Më katër shtator janë bërë 4 vjet që kur kryeministri atëhershëm i Kosovës Abdullah Hoti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić nënshkruan një marrëveshje për normalizimin ekonomik mes dy shteteve. Marrëveshja është nënshkruar në zyrën ovale në praninë të presidentit të atëhershëm amerikan Donald Trump nuk u zbatua. Lidhur me këtë flasim me Enver Hasanin, profesorit të drejtës dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës. Pse mendoni se kjo marrëveshje nuk është zbatuar kur?
Unë besoj që arsyeja primare ka qenë ndryrimet në politikën amerikane, do të thotë ndryrimet në administratë, dhe ka shumë gjasë që ajo marrëveshje, ajo iniciativë të këtë qenë e lidhur ngusht për personin e zotit Grenell, këshilltarit kryesor të presidentit Donald Trump, dhe nuk ka arrit do të thotë futet në si thosh në mekanizmat e administratës e civilit administratës amerikane, përse që kjo është arsyeja kryesor, do të thotë ndryrimet në politikën amerikane, do të thotë nuk është ndjek më tej, nuk është quar më tej.
Si ka dalluar çasja e administratës presidenti Joe Biden kashi raporteve Kosovë-Serbi?
Po të shikojnë letrat, marveqa Bruxellit dhe Ohrit, unë mendoj që Kosova është dëmtuar, sepse janë pranuar nga ona zorit Kurti, dhe sigurisht bastë prononcime publike ka qenë pjesë dhe e shëvave, do të të administratës Biden, janë bo shumë koncesione Serbisë, dhe konteksti luftës Ukrainë çdo gjë ka përmbysje, nuk ka qenë rastin e administratës Trump, që duhet pasur shumë parasysh, dhe statusi i Kosovës, do të thotë statusi ndërkombëtar, juridik ndërkombëtar i Kosovës ka degraduar, sepse është hjek nga randi ditës që është janë njës reciproke, dhe e dyta është pranu, do të thotë paragjykimi në shpejmore e drejta e Serbisë për të paragjykuar statusin e Kosovës. Do të thonë letra gjithmonë po flas. Prandaj kjo administrata Biden, unë mendoj që për aq sa ka për presion qeverinë e Kosovës për këto dy marrëveshje, ka qenë politike gabuar, sepse koncesionet që janë bërë Serbisë në raport me Kosovën nuk besoj që në afat gjatë sjellin frytet se kjo administratë përgjithsisht perëndimi prej Vučićit. Unë besoj që përkundër pozitës shumë privilegjuar që ka fituar Vučići pas luftës në Ukrainë, megjithatë akoma nuk është sigurt të orientimi euroatlantik i Serbisë.
Me një rikthim të mundshëm të ish-presidentit Donald Trump në shtëpinë e bardhë, si mendoni, a mund të rikthehet vëmendja tek marrëveshja që ishte nënshkruar 4 vjet më parë?
Unë tashi, nëse të ajo marrëveshje së një specifike të dispozitat e saj, është çështje do të thotë që vështirë të spekulohet, por konceptualisht jam shumë i sigurt që administrata e Trump 2 do të ndiste konceptualisht njëtin koncept, do të thotë që të merret me çështje ekonomike, do të thotë me stabilizimin ekonomik mes të dy vendeve dhe të rajonit, do të thotë që ka shpjegim, sepse krejt logik dhe pragmatik politik, sepse Trump me plët drejt e ka po që problemi me Kosovës e Serbisë është problem eksistencial. A jem ne shtetas jem, a është Kosova shtetas në raport me Serbinë, një qaj që përkthehet për mes një ojës reciproke. Serbia atë nuk ka shpjegim asë njerë budlet, dhe prandaj anashkalimi i kësaj teme dhe fokusimi në ekonomi në një afat më të gjatë mund të zbut tensionet ndërëtnike, të kjo ka qenë shpresa e asaj marrëveshje, dhe të përgjithsisht të qërë të shtyje regionin e Ballkanit në të ka trende tjera ma integruse euroatlantike. Dhe unë presi konceptualisht po, në dhe të unë nuk dyshej që konceptualisht prapë kjo qasër dhe tjetë presidentit Trump dhe Kosovës.
Po, nëse zgjidhet kandidatja e demokratëve nën presidentja Kamala Harris, si mendoni se do tjetë qasja e administratës amerikane në të ardhmen në raport me marrëdhëniet Kosovë-Serbi?
vazhdimësi e kësaj çfarë kemi parë deri më tani. Do të thotë ko, pse për shkak se këto dy marrëveshje janë të integruara në administratën, pjesën civile të administratës, do të thotë në memorien institucionale të administratës amerikane, kështu që fluktuimet politike për sepse Trump kokozos se dallon, pa se kam shef këtë, edhe tani nuk e shef këtë, që do të ketë ndërprerje radikale me disa praktika vjetra të administrimit në SBA, të pushtetimit në SBA, dhe në këtë kuptim do thotë unë presh që tjetë një proces ma evolutiv në qofë se vjen Kamala Harris dhe të ruhet me mora institucionale marveshës Bruxelles dhe të orit. Dhe të vazhdojt me koncesionin dhe i sërbis.
Faleminderit për kohën, zotë Hasani.
I lutem është e krasi.
Ishim me Enver Hasanin, profesor i të drejtës dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës.